Žēlastību miers, lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, ko mēs lasām šīs dienas evaņģēlijā rakstītā pie Jāņa 8. Nodaļā. Mūsu Kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Kurš no jums var man pārmest grēku? Bet ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva, tas dzird Dievu vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam sacīja, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un tevi apsēdis dēmons? Jēzus atbildēja, mani nav apsēdis dēmons, bet es godāju savu tēvu, un jūs man liekat negodā. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kurš meklē un tiesā. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi apsēdis dēmons. Ābrahāms ir miris un arī pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, tas nāvi nebaudīs nemūžam. Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris un arī pravieši ir nomiruši, par ko tu sevi turi? Jēzus atbildēja, ja es pats sevi pagodinu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs, par kuru jūs sakāt, viņš ir mūsu Dievs. Jūs nekad viņu neesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka es viņu nezinu, tad es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu zinu un turu viņu vārdu. Ābrahāms, jūs tēvs ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņam teica, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu pirms vēl Ābrahāms tapa. Un tie ņēma rokās akmeņus, lai mest uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dari mūsu sirdis gaišas. Izdeldē visu neticību, pretestību, ļaunumu, un dari mūsu sirdis padevīgas Jēzum, jo viņš ir visas dzīvības avots. Ka mēs nekur citur un nekādu citu pestītāju nemeklējam, kā tikai viņu, mūžīgo Dieva dēlu un mūžīgās dzīvības gādnieku Jēzu. Viņa vārdā to lūdzam. Āmen. Laikam nekur citur svētajos rakstos, robeža starp ticību un neticību nav novilkta tik skaidri, itin kā ar nazi nogriesta, kā šajā evaņģēlijā, kur arī šī žēlastības mācība, ka mums būs Dieva bērniem tikai caur Jēzu kļūt, ka caur viņu vien ir iespējama pestīšana, nekur citur nav izteikta tik skaidri un noteikti. Un tomēr šī ir arī vieta, kur ir vislielākā pretestība starp šīs pasaules ne jau ļaunākajiem ļaudīm, bet labākajiem un Jēzu. Mēs dzīvojam pasaulē, kur robežas tiek kaut kādā veidā aptumšotas, un padarītas neskaidras. Kur cilvēki no ticības Kristumu ir atpakaļ krituši pie savu paša nopelniem, darbiem, spējām, pašpilnveidošanās, kas galu galā nav nekas cits, kā pašatpestīšanās. Un šeit jau nav strīds vai neskaidrība par tiem ļaudīm, kuri dzīvo savos nekrietnējos grēkos un grib tur palikt. Par tiem jau nav nekāda strīda. Tiem ir jāatgriežas un viss to zina, un viņi paši ir pirmie, kas to zina un saprot. Bet te ir runa par ļaudīm, kuri meklē citus ceļus apkārt Jēzumu. Kur cilvēka lepnais prāts pēc grēkā krišanas vairs nevēlas paklausīt Dievam. Kopš viņam iečukstēts, ka viņš pats būs kā Dievs, viņš meklē, kā par tādu tapt, savā lepnībā, savā pilnībā. Bet redziet, ja cilvēkam dotu attīstīt visu to labo, kas viņā ir. Un ja nekas no tā, ko viņš tur par ļaunu, viņam nekad viņa dzīvē neatgadītos, tad ar to augdams un pilnveidodamies, viņš nekļūtu Dievam tuvāks. Bet viņš nostātos kopā ar šiem pretestīgajiem jūdiem, kas Jēzus sauc templī stāvēdami par dēmonu apsēstu. Bet arī Jēzus ļoti skaidri novelk robežu. Pirms tam dažas pantus iepriekš mēs lasām, kā viņš 44. Pantā saka, Jūs esat no sava tēva velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēka slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet jūs neticat man tādēļ, ka es saku patiesību. Redziet, cik skarbi un briesmīgi ir novilta šī robeža, kā ar nazi nogriesta. Šīs dienas cilvēks bieži vien iedomājas, viss labais, kas ir šai pasaulē, taču to vien Dievu. Visas reliģijas. Ir kaut kādā ziņā līdzvērtīgas, līdzīgas. Ir pat teologi, kas uzdrošinās sacīt, ka visas reliģijas ved pie Dieva, un tie paši cienījamākie ļaudis ir sevišķi neticīgajā pasaulē. Jo viņi runā pasaulīgi, un tāpēc pasauli viņus klausa. Bet šeit Jēzus runā ne jau ar kādu citu reliģiju, pārstāvjiem pat. Bet viņš runā ar ļaudīm, kas ir viņa tautas brāļi, kas ir viņa ticības brāļi, kas stāv tik tuvu pie Dieva vārda un pie patiesās dievkalpošanas, cik vien tuvu cilvēks var stāvēt. Viņi visu savu mūžu ir slīpējuši sevi paklausībā bauslībai, Un tomēr tieši pret viņiem ir vērš šis skarbais spriedums. Jūs esat no sava tēva velna. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi nemeklē ceļu pie Jēzus. Viņi negrib atgriezties no saviem grēkiem. Viņi tos grib apslēpt kaut kur, kādā labā uzvedībā. Pildot kādus reliģiskus priekšrakstus, lepojoties ar to, ka viņi taču ir templī un piedalās dievkalpojumā, bet pret pašu dievu dēlu, ko dievs ir sūtījis uz savu namu. viņi izverd kvelošu naidu. Kur beigās mēs redzam pēc šīs sarunas, viņa sirds netop nemaz mīkstāk. Viņa turas pretī tajā grēcinieka pēdējā nocietinātībā, ka beigās pret pašu Dieva dēlu viņa paceļ rokas ar akmeņiem, lai mest uz viņu. Mums tevis nevajag, viņa saka. Redziet, te atklājas tas šaurais ceļš un šaurie vārti uz dzīvību. Šie vārti un šis ceļš ir Kristu. Kā mums nezināms ticības vīrs vēstulē ebrejiem, varbūt apustulis Pāvils, mēs to nezinām, varbūt kāds tūs viņa māceklis ir sacījis, tas mums ir tapis par dzīvu svētu ceļu, caur tempļa priekškaram, vissvētākajā vietā. Vissvētākā vieta ir tā, kur neviens nedrīkst ieiet, kā tikai augstais priesteris. Bet Jēzus, tu kā augstais priesteris, ir iegājis nevis patiesās svētnīcas aptēlā, kas bija uz zemes, templī, kas bija rokām celts, bet pašās debesīs. Un tāpēc šis svētais vīrs saka, tas mums ir tapis par dzīvu, svētu ceļu caur priekškaram, vissvētākajā vietā, Dieva troņa priekšā. Caur priekškaram, viņš saka, tas ir Kristus miesai. Tie, kas pieķeras Kristumu, kas savu cerību liek uz viņu, tiek darīti par viņu miesas locekļiem. Tie kā zari, dzīvi zari pie patiesā un īstenā vīna koka, iedēstīti un ar viņu sauguši kopā vienotā veselumā, nes augļus mūžīgai dzīvībai. Bet tie, kas atšķeļas no šī koka, vai varbūt ir tikai kaut kur ļoti, ļoti to klāt, viņiem tas neko nedod. Ar visu savu centību kļūt labākiem, viņi vislabākajā gadījumā var izaugt līdz tiem jūdiem, kas Jēzu gribēja nomētāt ar akmeņiem. Mums ticības tēvs Mārtiņš Luters ir teicis, izņemiet no svētiem rakstiem Kristu, un ko jūs te vēl atradīsit? Un tur ir liela neizpratne no pasaules puses. Viņš saka, vai tad Bībelē nav daudz labu pamācību, brīnišķīgi svēti Dievu bauši, kādi pat ir zinājuši saskaitīt 613. Tie visi ir nākuši no Dieva mutes, tie visi ir Dieva bauši. Tie gan neko neliecina par Kristu, bet vai tad viņi nav to vērts, lai šī grāmata tāpat būtu svēta grāmata arī bez visa Kristus? Nē, mīļo cilvēku, pat ja tu no visas sirds grēcinieks būdams, mēģinātu šos 613 baušus piepildīt mats matā, burts burtā, Tu nevarētu piepildīt nevienu. Un tu netuvotos Dievam ne par sprīdi, ne par mata tiesu. Tu tikai dotos aizvien tālāk un tālāk prom no viņa, līdz stātos tajā pulkā, kas itin kā tuvu būdams. Reizē Kristus ienaidnieka pulks. Ir neparasti redzēt šādas lietas. Bet viņas māca mums labi zināmo katehismu patiesību, ka mūsu kungs Jēzus Kristus, patiesis cilvēks no jaunavas Marijas piedzimis un patiesis Dievs no svētā gara ieņemts, ir mūsu kungs, kas mūs no šīs pasaules ir atpircis un izpircis ne ar zeltu un sudrabu, bet ar savām svētajām asinīm. Ar savu nepelnīto ciešanu. Un tagad viņš savā krusta ceļā uzrunā ļaudis, kas ir uz bīstama ceļa. Lai šie ļaudis savu taisnību, savu paštaisnību, kas piesedz viņu grēkus un viņu patieso piederību šai pasaulē un tās kungam vēlnam, lai viņi to visu atmestu nost, bet meklētu pie viņa pestīšanu un palīdzību. Cik pazemīgi pestītājs ar viņam runā tālāk, cik neparasti arī reizē ir šie vārdi. Viņš saka, bet jūs neticat man, tādēļ, ka es saku patiesību. Šī pasaule ir melu apsēsta. Ja jūs gribiet, lai citi jums seko un iet līdzi lielā pulkā, izdomājiet melus. Ar patiesību jūs nevienus jau nevarēsiet aizvest līdzi. To mēs redzam pie šīs pasaules lielajiem vadoņiem. Pie šiem, kas grib iegūt vāru pār ļaudīm, pār pulkiem, pār prātiem, pār sirdīm. Viņi neviens nesaka patiesību. Visi melo, jo patiesību neviens nepieņem. Bet uz meliem līp, ka lapsens uz ievārīm vai medu. Un šeit Jēzus šo spriedumu saka. Jūs neticat man tādēļ, ka es saku patiesību. Un šiem ļaudīm, kas stāv viņam pretī, nepalīdz nec bauslības zināšana. Nec tas, ka viņi varbūt nu pat templī ir piedalījušies dievkalpojumā. Raidījuši uz dievu kvēlas lūkšanas, pienesuši upurus. Un ikdienā ievērojuši visus priekšrakstus, ko viņi skolotāji viņiem ir ieteikuši. Patiesību par pestīšanu viņi nepieņem. Tālāk pestītājs uzdod kādu jautājumu, kas reizē ir arī jautājums katram no mums un par katru no mums. Viņš saka, kurš no jums var man pārmest grēku? Ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Sakiet kāds, kas jūs šeit sēžat. Vai starp jums ir kāds, kuram neviens nevarētu pārmest nekādu grēku? Varbūt jūs šeit paši pie sevis vai šajā telpā šādas ļaudis neatrazdami. Varētu pateikt, ka jūs vēl kādu citu zinat, varbūt ārpus šīs telpas, varbūt kādu citu pasaulē, kaut vienu vienīgi izņemot Jēzu, kuram neviens nevarētu pārmest nevienu grēku. Vai jūs varētu kādam pateikt, vai tu mani var pārmest kaut vienu grēku tiem, kas jūs pazīst? Laikam taču neviens tāds neceltos, kas tā uzdrošinātos vaicāt. Ja mūsu grēku nasta mūs nospiež, viņi ir daudz, viņi neskaitāmi. Kā kāds sen svētais teicis, manu ienaidnieku, proti manu grēku, ir vairāk nekā matu uz manas galvas. Bet Jēzus, kurš ir dienas bija cilvēku priekšā, ar visu savu dzīvi, ar visu savu sludināšanu, kur viņa sludināšanas laikā nebija tāda gandrīz vai brītiņa, kad viņš būtu bijis viens. Ja nu vienīgi tur, kur mēs lasām, ka viņš viens pats devās kaut kur Dievu lūgt, bet visus pārējos brītiņus un mirkļus. Viņš bija kopā ar saviem mācekļiem. Viņš bija kopā ar apžēlotajiem grēciniekiem. Viņš viesojās kādos namos, viņš ziedināja ļaudis, viņš sludināja, viņš mācīja. Viņš bija pie taisniem un netaisniem. Un cik ļaudis vērīgi viņu pētīja. Viņš bija kā zem mikroskopa nolikts. Kur bieži vien kādiem likās, ka viņi tūlīt jau pie viņa kādu grēku ieraudzīs. Un priecājās, ka tūlīt būs, bet ek nekā. Viņš bija taisns visos savos darbos. Viņu sagrozītais prāts pat nevarēja tur īsti izdomāt nekādu grēku. Viņš vienīgais ir bez grēka. Neviena cita tāda nav. Ne Ābrahāms, ne Mozus, ne pravieši, neviens cits. Un tāpēc viņš brīvi vaicā, kurš no jums var man pārmest grēku. Šis jautājums reizē arī mums vaicāts. Vai mēs kaut ko varam tādu ieraudzīt, kur mēs varētu viņu apsūdzēt kādā grēkā? Vai mēs varētu kaut kur sacīt, ka viņš kaut ko nepareizi darīs? Nē, nekā tāda. Un viņš saka, bet ja es saku patiesību, Kāpēc jūs man neticat? Bezgrēcīga dzīve nāk no šķīstas sirds. Un no šķīstas sirds, kas ir pati Dieva dēla sirds, arī nāk patiesība. Šī patiesība stāv pretī tam, ko mēs kārojam savā grēkā, kur mums kādreiz gribēto šo patiesību locīt, vai valdīt pār viņu, vai izmantot viņu. Kā teica kāds vīrs, viens no lielajiem pasaules bliežiem. Viņš teica, pasaulē ir kāds ierocis, kas ir spēcīgāks par visām blēdībām, intrigām, viltību. Un tā ir patiesība. Šis blēdis to zināja, bet tikai šo ieroci nevar izmantot. Patiesību nevar locīt, viņa nevar virzīt, viņa pati dara savu darbu. Viņa lauž visu mūsu nepatiesību, visu mūsu paštaisnību, šī vēsts par Kristu krustā sisto. Viņa visus mūsu pašu labumus padara par neko. Visu mūsu taisnību par sārņainām drēbēm, kas ir kožu sēstas un nepiesedz mūsu grēku kaumu. Un tālāk viņš saka, kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Viņš sludina Dieva vārdus un tos māca. Viņa evaņģēlijas, kur viņš liecina par savu krustu un žēlastību, ir visbrīnišķīgākā vēsts. Dieva bērns sirds ietrīcas priekā līdz to dzirdot. Šī vēsts vienmēr iekvēlina Dieva bērnu mīlestību. Bet tiem, kas nav Dieva bērni, kas nav no Dieva, šis vārds šiet nepatīkams un nepieņemams. Mūsu kungs šo pateicis saņem pretī kādu briesmīgu apsūdzību. Vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis, Un tevi apsēdis dēmons. Viņa nevarēja viņam pārmest nekādu grēku. Ja viņam būtu bijis kāds grēks, šis cilvēks taču varētu nākt priekšā un sacīt, Jēzu, tu kaut ko nesaki līdz galam, redzi, tu esi darījis tādu un tādu ļaunumu, tādu un tādu grēku. Bet nevienam nebija nekas tāds sakāms. Tad vienīgais, ko viņa varēja, gānīties un lādēt. Viņa varēja sacīt, tu esi samarietis. Un tas bija vēl smagāk apsūdzība viņu acīs un viņu sirdīs, nekā tad, ja viņš būtu tiktu apsūdzēts visos pasaules grēkos. Tu esi samarietis. Un tālāk saka, tevi apsēdis dēmons. Redziet, tur nav nekāda izlīguma. Izlīgums starp Kristu un šo pasauli ir iespējams tikai tad, ja ļaudis no šīs pasaules atgriežas un pazemojas zem viņa rokas un viņā iemanto pestīšanu. Šis strīds starp pasauli un Kristu, starp pasauli, kas grib palikt savā grēkā, un Kristu, kas to velk pie sevis, viņš ir nebeidzams. Un šeit viņš ir sakāpināts līdz pēdējai iespējai. Šī pasaule sauc vēlnu par Dievu, un Dievu par vēlnu. Kur nu vēl tālāk? Un tie nav tālu stāvētāji. Tie ir miesa no miesas un kauls no kaula, Dieva tauta, kas ir bijusi pie svēto rakstu studijām, kas ir bijusi pie tempļa dievkalpošanas. Tad kas tad ir ar visiem pārējiem, sakiet, kas te maz nav tuvu, kas stāv kaut kur tālu, kas Kristu nemaz nepazīst, viņi nav redzējuši, par viņu neko nav dzirdējuši. Tad ar tiem ir vēl ļaunāk. Bet, protams, tiem vēl ir iespēja atgriezties, uzzināt. Es nezinu, kā bija ar tiem vīriem, kas strīdējās Kristu lādēdami, pret viņu vērzdamies, vai tie varēja vairs atgriezties. Jācer, ka kāds varēja. Ar dziļu nožēlu un lielām sāpēm. Kur viņš savu pestīšanu bija, kā ar kājām mīdīs un spārdīs. Ka tādam attaust Dieva gaismu, ka viņš varētu atgriezties. Cik lielas tad ir šīs sāpes. Bet arī pasaulē Jēzus meklē katru ikvienu. Un aicina, lai neviens neiet kaut kādos savos ceļos, bet tikai tanī ceļā, par kur viņš pats ir teicis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nākt pie tēva kā vien caur mani. Tā mūsu kungs un pestītājs sev visā pilnībā atklāja šai pasaulē. Šai pasaulē viņš šiet viegli ievainojams un viegls mērķis. Šie paši, kas viņam strīdējās pretī, pēc kāda laika arī piesit viņu krustā. Un tomēr viņi nebija panākuši savu. Arī krustā viņš ir dzīvības pilns. Un viņa vārds ir dzīvības pilns. Viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs ne mūžam. Viņš ir tas, kas ir devis dzīvības vārdu. Šis vārds nāk no krusta un ved pie krusta. Šis vārds mums dod krusta dāvanas. Mēs līdz ar viņu mirstam, lai arī līdz ar viņu dzīvotu. Šeit ir kāda atšķirība, ko cilvēks uzreiz tā nevar ieraudzīt. Viņš saka, kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs ne mūžam. To var skaidrot arī šādi. Nāve un miršana ir divas dažādas lietas. Tā nāve, par kuru Jēzus runā, ir mūžīga nāve. Tā nav tikai nomiršana, un tā nav arī nebūtība. Tā ir mūžīga sodība par cilvēku grēkiem. Nomiršana vēl nav nāve. Tie, kas jau kristībā ar Kristu viņa nāvē, ir miruši. Caur nāvi ieiet dzīvībā līdz ar Kristu. Un tā viņi nāvi neredzēs mūžīgi. Viss sots un visa vaina viņiem ir atņemta. Līdz ar Kristu viņi darīti Dieva bērni, kas ir no patiesības un klausās Dieva vārdus. Un tur šos vārdus. Tad, nu, mīļie, neapmulsīsim šajā pasaulē, kas mums piedāvā daudz un dažādus ceļus. Bet zināsim šo vienu ceļu, ļoti šauro, kur šī ceļa robežas un veidu un gājumu. Mūsu kungs ir šajā evaņģēlijā ļoti skaidri mums devis zināt. Cita ceļa nav. Šis ir tas ceļš, kā saka tas kungs. Pa to ejiet. Ne pa labo roku, ne pa kreiso roku. Lai Dievs jūs vada. Āmen.